Potujte z Radijem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
Ja, Afrika je mama sveta.
Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
Vabljeni k poslušanju. V prvi oddaji leto se oziramo po preteklem tudi za turizem neugodnem letu. Pandemija koronavirusne bolezni je namreč povzročila turistični industriji veliko škode. Pri organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj ocenjujejo, da je hitro okrevanje sektorja zato malo verjetno, pa čeprav se je ob prejšnjih krizah izkazal za odpornega, a je ta kriza največja doslej. Zadnja leta je slovenski turizem cvetel in pisal zgodbo o uspehu. Število prihodov in prenočitev turistov je vztrajno raslo in dejavnost je postajala ena naših najpomembnejših gospodarskih panog. Prispevala je kar 14% bruto domačega proizvoda in na njo je bilo vezanih na tisoče delovnih mest. V začetku leta 2020 smo prebirali novice o tem, kako vpliva pojav novega koronavirusa na azijsko gospodarstvo, že marca pa smo se z njim spopadli tudi v Evropi in Sloveniji. In najprej je udarilo prav po turistični panogi, direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak.
Zagotovo je sedanja kriza zelo močno prizadela slovenski turizem, tako kot tudi globalni. In poleg tega še vrsto s turizmom povezanih področji, ponudnikov in tu se vidi ves ta pomen, ki ga turizem ima. Turizem je ena najbolj močnih gospodarskih panog, tretja po vrsti v Evropi in z visokimi multiplikativnimi učinki na druge sektorje ima ogromno prednosti, ne samo gospodarskih, tudi družbene. Nekako povezuje ljudi, njihove kulture, zmanjšuje razlike med regijami in vpliva tudi na mir.
Predtem so bila slovenska pričakovanja za leto 2020 velika. V teku so bile nove infrastrukturne investicije, napovedani številni mednarodni dogodki, dočakali smo prestižni kulinarični vodnik Michelin, Slovenija je dobila mesto v svetu s svojo shemo zelenega turizma s poudarkom na trajnostnem razvoju in prilivi iz turizma naj bi se v tem letu zvišali za približno milijardo. Potem pa je prišel udarec, turizem se je sesul. Praktično po vsem svetu so bili zaprti gostinski lokali in namestitveni objekti. Prizemljen je bil letalski potniški promet, obstale so turistične križarke, brez dela je ostalo na milijone turističnih delavcev.
V transportu beležimo na svetovni ravni 66% upad letalskega prometa. Prizadet je železniški promet in vsi drugi prevozniki. Zelo prizadete turistične agencije, organizatorji potovanj, ki na evropski ravni beležijo 85% upad prometa. Prav tako industrija srečanj, ki beleži do 90% upad prometa na evropski ravni. Ponudniki nastanitev, hoteli beležijo med 50% in 85% upad, odvisno seveda od lokacije in pa odvisnosti od mednarodnega, od tujih turistov. Najmanj prizadeti v segmentu ponudnikov je segment Airbnb. Tudi gostinski ponudniki beležijo med 50% in 85% upad prometa na evropski ravni, zelo prizadeti so turistični vodniki, pa kultura in šport, obeta se zaprtje muzejev, 12% muzejev se morda ne bo več odprlo na svetovni ravni, 90% držav zapira UNESCO svetovno dediščino.
Po prvem valu epidemije so bili poznavalci še precej optimistični, ko so napovedovali okrevanje. Doktorica Ksenija Vodeb z Fakultete za turistične študije Portorož.
Tako da globalni turizem naj bi se skrčil za predvidoma 50% v leto. Tako napoveduje Svet za turizem pri Svetovnem ekonomskem forumu.
Turistični delavci po vsem svetu so začeli reševati, kar se je rešiti dalo. Vodja programskega področja na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor, Andreja Alič, je v prvem valu ocenila, da je turizem zelo prilagodljiva panoga. Ob tem je omenila pomen domačih gostov.
In tukaj jaz vidim znova pomen domačih trgov in pač bližnjih trgov, ne, ker vedno v kriznih situacijah nekako turizem rešujejo domači gostje. Zakaj? Zaradi tega, ker je dojemanje varnosti vedno odvisno od tega, kako blizu ali daleč od nečesa si. Ne. Se pravi, v Sloveniji pač vemo, kje je kaj, kako lažje zaupamo, ne, domači javnosti, ne vem, gledano iz Amerike smo pa še vedno Evropa. Ne. Se pravi, ne glede na to, kje smo Evropa, smo rizični, čisto drugače gledajo na nas, ne vem, nemški gosti, italijanski gosti, hrvaški gosti in zato pravim, varnost in vse te zadeve so odvisne od tega, na kaki distanci si in kakšne informacije imaš, ne, oziroma kako si z informacijami seznanjen.
Da bi ob izpadu tujih gostov zagotovila rast domačega povpraševanja, je Slovenska turistična organizacija sprožila kampanjo Moja Slovenija in z njo spodbujala Slovence naj dopustujemo doma. Hitro so se odzvale regionalne in lokalne organizacije. Na pobudo partnerstva za Pohorje in Mariborske razvojne agencije so se regionalne turistične organizacije, agencije in drugi ponudniki povezali v poletni kampanji Pohorje 365 in oblikovali turistične pakete z jasnim sporočilom, zdaj je čas, da obiščete Pohorje. Direktor Mariborske razvojne agencije Uroš Rozman.
In tudi turistični ponudniki na Pohorju pravijo, da so imeli letos 30-40% več gostov v poletni sezoni kot v preteklih letih. Bomo videli v prihodnje, ali je to posledica v bistvu teh vaučerjev ali naše kampanje. V vsakem primeru pa je pozitiven trend, ponudniki so se začeli povezovati, videli so, da je v tem prihodnost.
Da bi pomagala turistični panogi in s tem rešila poletno turistično sezono, je država vsem prebivalcem Slovenije namenila tako imenovane turistične vaučerje. Od 19. junija do 1. oktobra je bilo unovčenih nekaj več kot 833.000 teh turističnih bonov v skupni vrednosti skoraj 114 milijonov evrov. Največje zanimanje pa je bilo za tako imenovane outdoor aktivnosti in personalizirane produkte na odmaknjenih destinacijah. Jana Jeglič iz Rica, Slovenska Bistrica.
Ja, zelo zanimivo je, v letošnjem letu so veliko popraševali predvsem po aktivnostih v naravi. Pohodništvu, kolesarjenju, predvsem teh poletnih mesecih in tu ima Slovenska Bistrica veliko vsega za ponuditi.
Na obali, v gorskih in zdraviliških občinah in v Pomurju so bili boni prava uspešnica, mestni turizem pa je ostal zelo prizadet. Kot pravi doktorica Tanja Lešnik-Štuhec, predavateljica na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled, o turizmu v urbanih središčih letos sploh ni mogoče govoriti.
Zdaj težko govorimo o turizmu v urbanih centrih v času korone, zato ker vemo, da je trend v naravo, manjši nastanitveni obrati, vse povezano z varnostjo, s higieno in tako naprej. Po drugi strani pa tudi neko zaupanje do manjšega ponudnika je v turizmu tudi pri raziskavah pokazalo, da je tisto kar vleče. Po eni strani ta, če gledamo Maribor, to nasrečno zaprti hoteli na Pohorju, po drugi strani pa sam urban center, ne, ki že po naravi v taki situaciji ni najbolj privlačen. Ne.
Hotelirji v turistično bolj obleganih krajih so poletno sezono ocenili kot dobro in to tudi zaradi turističnih bonov. V mestih pa so bili precej na slabšem. Predsednik Mariborske kooperative hotelirjev Vasja Ilešič.
Glede na to, da je Maribor destinacija, ki je v večini privabila tuje goste v meri tam okoli 85%, je seveda popolnoma razumljivo, da letos teh gostov ni bilo. Prav tako smo izpadli iz pobude države oziroma iz tistega ponujenega teh turističnih bonov. Žal, mestni turizem ni magnet za domače obiskovalce, tako da tudi z tega vidika si pravzaprav nismo obetali. Na koncu je tudi rezultiralo temu, da prihodka iz tega naslova ni bilo.
Direktor svetovalne družbe Hosting in butičnega hotela Mitra na Ptuju Peter Vesenjak je letos še pred začetkom poletja napovedal.
Vsak dan moramo pričakovati določene spremembe, bodi si na slabše, bodi si na bolje. Ne? In seveda imeti pripravljene ukrepe za to na ravni vsakega posameznega ponudnika in seveda tudi na ravni destinacij kot celotne dežele. Pričakujem seveda veliko prilagajanje in tudi zapiranje velikega števila turističnih ponudnikov oziroma kapacitet.
Potem, ko nam je poletje ulivalo vsaj kanček upanja, pa je jesen prinesla novo realnost.
Potujte z Radiem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
Ponovno odprtje meje in posledično množično dopustovanje tudi pri naših južnih sosedih so nam prinesli drugi val epidemije, to pa je turistično-gostinskemu sektorju zadalo še večje rane. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je v turistični panogi ostalo brez dela od marca do konca oktobra več kot 9500 delavcev. Generalna sekretarka Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Breda Črnčec.
Najprej treba povedati, da so ljudje, ki so na čakanju na delo doma, prejemajo le 80% nadomestilo plače in da se iz tega razloga tudi nahajajo v vse večjih tako socialnih kot psihičnih stiskah. Pri tem namreč ne gre prezret, da so zaradi zaprtja šol doma še otroci in da so s tem samo še povečani tako izdatki kot seveda vsi življenjski stroški. In ljudje se soočajo vse večjim pomankanjem, ne nazadnje ne samo finančnim pomankanjem, kot tudi socialni stik si želijo. Želijo se nazaj na delo.
Slovenski hoteli so oktobra lani zabeležili nekaj manj kot 288 prenočitev ali 54% manj kot leto prej. Obstali so tudi avtobusni prevozniki. Pri družbi Taihman Tours so morali odpustiti 40% zaposlenih. Direktor Daniel Lakoše.
Zdaj v našem podjetju beležimo skoraj 80% manj prometa kot v lanskem letu, tako da določeni podjetniki v naši branži celo 90% ali pa celo tudi poznamo primere, kjer se je pač turistični prevoz popolnoma ustavil. Torej podjetja, ki so bila vezana zgolj na prevoz turistov, beležijo tudi 100% izpad prometa.
Posebej ranljiva skupina so turistični vodniki. Zaradi epidemije so bili ob ves dohodek. Predsednica Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije Argos Mateja Kregar Gliha.
Nam je pa kristalno jasno, da je letošnja sezona povsem izgubljena in da bomo lahko srečni, če bomo začeli svoje delo prihodnjo pomlad.
Za ponoven zagon in vzpon bo turizem potreboval obsežno pomoč države in Evropske unije, je prepričan gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki pa verjame, da se bo panoga vrnila na pot rekordov.
Turizem kot gospodarska panoga, ki predstavlja enega stebrov razvoja mnogih evropskih držav, tudi Slovenije, bo za ponovni zagon in vzpon potreboval obsežno pomoč države in unije. Za zagon turizma pripravljamo na našem ministrstvu skupaj z vsemi glavnimi nosilci turizma v Sloveniji ukrepe, ki jih poskušamo v kar se da veliki meri uvrstiti tudi v protikoronske zakone.
Pandemija je prizadela svet prav v letu, ko je Slovenija dobila Michelinov vodnik in v času naših priprav na projekt Slovenija Evropska gastronomska regija 2021. Ocenjevalci so prisodili Michelinove zvezdice po 1/5 restavracijam, Hiša Franko pa je dobila kar 2, kar ni do zdaj uspelo še nikomur v regiji. Med prejemniki ene zvezdice pa je tudi nam bližja Hiša Denk v Zgornji Kungoti, etnolog dr. Janez Bogataj.
To je ena od pomembnih sestavin, ni pa seveda ključna. Zelo pomembno je, da je Michelin prišel v Slovenijo, prišel je pa zaradi tega, ker smo mu to plačali. Dejstvo pa je, da to govorim pa že dolgo vrsto let, da moramo mi na vseh ravneh našega gastronomskega in kulinaričnega prizadevanja biti tako dobri, kot da ima že skoraj vsaka hiša saj eno Michelinovo zvezdico. Ko bomo to dosegli, potem bomo res močno razpoznavni v Evropi. Res pa je, da vsa ta prizadevanja zadnjih nekaj let, zlasti pa od leta 2006, ko imamo gastronomsko strategijo, grejo v to smer. da Slovenija postaja vedno bolj razpoznavna na tem področju. In tudi analize, ki so bile narejene v zadnjih nekaj letih med tujimi turisti, kažejo, da vedno bolj postavljajo v spredje tudi našo kulinarično ponudbo, ki je seveda veliko odkritje. Vendar, ta rezultat bomo dosegli samo, če bomo znali svoja kulinarična bogatstva, če hočete, bom to imenoval tudi kulinarična kulturna dediščina, ustrezno nagrajevati v različnih sodobnih smereh, ne pa, da iz tega delamo na eni strani kulinarični muzej, na drugi strani pa papagajsko kopiramo vse svetovne neumnosti.
In prav v letu, ko bi te prestižne zvezdice privabljale še dodatne turiste, so morale restauracije za več mesecev zapreti vrata in sta jim, da bi preživele, dovoljena le prevzem hrane v lokalu in njena dostava. Predsednik sekcije za gostinstvo pri Mariborski obrtni zbornici Marjan Vidovič.
Glejte, trendi gre zdaj trenutno v neko čudno smer, neko hrano hitro poceni pripeli domov v nekem škanicelsko, patličko, zapakirano, kakorkoli. Čim dlje od tiste pravega gostinstva, katero dobiš nekje postreženo, katero hrano je z ambientom, z postrežbo, z tistim duhom lokala, z tistim vonjem, tisto je gostinstvo. Tole, kar dobiš ti domov v eni škatlici, vse je dobro, pa tudi rešitev je mogoče trenutna, ampak je še daleč od tistega pravega, kaj bi mi gostinci lahko ponudili.
Kuharski mojster v gostilni pri Lojzetu Tomaž Kavčič.
Brez tega osebnega stika, verjemte mi, turizem, gostinstvo ne more iti naprej. Na to moramo paziti. To je naše bogatstvo, to je bogatstvo Slovenije. Moram še to povdariti, verjemte mi, nivo naših gostiln, naših restauracij, na tem nivoju, kjer smo, tam, kjer je Slovenija zdaj z gostinstvom, tam, kjer se je odvedno zaslužila. Glejte, verjemte mi, jaz upam trditi, da skrbimo za varnost gosta. Še enkrat povdarim, na prvem mestu je zdravstvo, šolstvo, sam ne smemo pozabiti na gospodarstvo. Gospodarstvo postaje tudi en velik bolnik. Zato, glejte, mi smo tukaj, da gostimo in če bomo gostili, bo ta naš turizem uspešen. In potem smo v svetu poznani.
Tudi za turistično panogo pa je v zadnjem tednu decembra zasvetila luč na koncu tunela, ko je v Evropo prišla prva pošiljka cepiva proti bolezni COVID-19. A dejstvo je, da bo okrevanje dolgotrajno. Direktor Slovensko-bistriške turistične agencije Sajko, Milan Sajko.
Neke optimistične napovedi so, da si bo panoga pomogla v 2 letih. Optimistične zato, ker je seveda tu veliko čejo. Ko bo enkrat cepivo, mi nekje računamo po teh napovedih, da bo to v prvem četrtletju naslednjega leta. Mi verjamemo in upamo, da bomo lahko nekako sprostili trg, začeli potovati s prvomajskimi prazniki, da bo poletje že dokaj normalno, ne? Vendar pa bo zelo dolgo trajalo, da se vzpostavijo neki prejšnji turistični tokovi, da se letalske linije vzpostavijo nazaj. Seveda bo tudi dosti dolgo trajalo, da bodo potrošniki, torej potniki, zaupali, da so razmere zadosti varne, tako zdravstvene kot varnostne, da se spet lahko potuje. In ocenujemo, da bo to vsaj 2 leti, če smo rekli rahlo optimisti.
Po oceni uspešnega slovenskega vinarja Marka Podkuboška, ki dobro pozna turistične tokove, saj je bil pred leti predstavnik turistične agencije Atlas v Ameriki, bo korona popolnoma spremenila svet.
Poglejte, korona po mojem bo totalno spremenila svet. To, kar je bilo včeraj, se ne bo nikoli več vrnilo. Jaz vidim spremembo bolj v malih hotelih, familiarnih hotelih, družinskih. Recimo, če pogledate, samo en primer vam dam, Raduha v Lučah je totalno polna po visokih cenah in korona je ni prizadela. Ne samo za Slovenci, zdaj za boni, ampak tu prihajajo polno Nemcev, polno Avstrijcev, ker poznajo ta produkt. Veliki hoteli, brez, če lahko rečem, stari socialistični hoteli, nimajo več bodočnosti, ker noben ne bo hotel biti v velikih skupinah, v nekje, ker ni zagarantirana varnost, okužb. in ta cepivo ne bo rešitev, ker se svet ne bo mogel pozdraviti oziroma ozdraviti, vsaj 3 leta to ne bo nič.
Ne glede na to, kdaj bo prišlo do okrevanja, pa se je treba že zdaj dobro pripraviti na prihodnost po pandemiji, je optimistična direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak.
V prvi vrsti, da zagotovimo panogi sploh, da preživi. Tukaj moramo vedeti, da so področja in destinacije, produkti različno prizadeti, glede na njihovo odvisnost od tujega trga predvsem. In pa seveda moramo pripraviti dovolj varne, atraktivne ponudbe, doživetja, zato da bomo pritegnili turiste. Moramo poznati njihovo vedenje, spremembe, ki se dogajajo, moramo izkoristiti nove tehnologije in prilagoditi vse procese. Verjamem, da imamo s to močno zgodbo, ki smo jo skupaj z gospodarstvom vsa ta leta gradili, se pravi zgodbo zelene, trajnostne Slovenije, dober potencial, da bomo lažje pridobili zaupanje turistov nazaj.
V upanju na čimprejšnje okrevanje in zagon turizma vas lepo pozdravljava ustvarjalca turističnega pregleda Goran Glavičič in Nataša Kuhar. In vam v tem letu želiva vsekakšno potovanje več.
Potujte z Radiem Maribor.